Svar rannsvari.
Já, herra forseti, þannig að rökstuðningur hæstvirts ráðherra, bara svo ég skilji þetta, þið kannski bara segja að hæstvirtur ráðherra hafi verið byrjaður í málsvörninni áðan, þegar ég fór í andsvar við hann, er sá að þó að þessi leið tryggi það í raun og veru ekki að þeir sem valdi rétthöfum tjóni greiði fyrir það sanngjarnabætur, þá tryggi hinn leiðin það ekki heldur. Það er að segja að því að við getum ekki tryggt að þeir sem séu að kaupa sér tæki og tól að þeir séu endilega að nýta þau til afrita. Þannig að rökstuðningur hæstvirts ráðherra er raun og veru sá, já við erum ekki að láta þá sem valda rétthöfum tjóni greiða þetta, en það myndum við heldur ekki gera með hinni leiðinni. Og ég segi hæstvirtan ráðherra kinka kolli, það er bara mjög mikilvægt samt að fá þetta prinsipp á hreint. Hvað þennan þáttir varður og hæstvirtur ráðherra getur þá kannski útskýrt það að því að sko út frá greinagerðinni er mjög erfitt að lesa annað að eins og hæstvirtur ráðherra las sjálfur upp hér áðan dómurinn benti á að ekkert í tilskipinu útilokað í sjálfu sér að sanngjarnar bætur væri fjármagnaðar með framlagi fjárlögum í stað þess að innheimta bætur í formi hundaréttargjalda en á hinn bóginu væri á endanum einstaklingu sem gerði eintök af vönduðum verkum án fyrirframfenginnar heimildar viðkomandi rétt á þeim sem þannig illu rétt um tjóni sem væri skylt að bæta tjóni með fjármögnum sanngjarnra báta. Og það sem mér finnst hæstvirtur ráðherra vera að segja þá er hvorug leiðin nær því að uppfylla það sem dómurinn segir að sé lykilatriði. Og þá spyr ég, dugir þetta til? Hæstvirtur ráðherra sagði í sínu svari, já þetta hefur dugað til í hinum löndunum sem ég nefndi hér af því að þau miða við þessa tilteknu formuleringu. En þetta er mjög mikilvægt að við höfum á hreinu hér í þinginu áður með að minnsta kosti áður en afgreiðslu þessa máls líku fyrir en ég minni á fyrir spurningar líka um fjármögnunina og tengsl við ríkisfjármálaáætlun og að fá það staðfest að þetta sé ekki hlut af því sem á að fara til menningamála samkvæmt þeirri sömu áætlun.
Hæstvirtur mennta- og menningamálaráðherra Illugi Gunnarsson veitir andsvar.